Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 1 червня. У такий ж день 1938-го вийшов перший номер американського часопису Action Comics, у яким з'явився самий знакомитий герой коміксу – Супермен. Історію пригод Супермена придумав Джеррі Сігел, а відомий усім в образ мужчини у синім костюмі з червоної літери «С» на грудях намалював мастак Джо Шустер. Сюжет коміксу узнік на основі біблійського подання о пророку Майсею, каб зберегши сина від гніву фараона, який загадав забивати усіх новороджених габрейських немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці. Іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусвет зло. Супермен несмяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
Нагоднік.
1 червня 1980-го у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кінозоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіазм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад конкурентамі. Найважнейшыя падзеі трансляваліся ў прамым эфіры, а не ў вячэрні прайм-тайм, як на іншых каналах. У чэрвені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у верасні 85-га на Еўропу. У час ваеннай аперацыі США «Бура ў пустыні» ў 91-м годзе канал вёў прамую трансляцыю з зоны баявых дзеянняў у Персідскім заліве. Тыя рэпартажы з месца падзеяў сабралі найбольшую ў гісторыі тэлебачання глядацкую аўдыторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
Нагоднік.